48-ші тірік.
Узачуф басын таяна теңселе күңренді. Ұлым менің, ұлым деп кеңкілдеп жылап жіберді. Ол советтің адал ұлы. Сендей сатқынның баласы емес деп, насовет тағы да бір секіді. Мен де отыра алмай, баламды көтеріп шалашқа қайтып кеттім. Қазір оған керегім бар ма, жоқ па? Әлде оның жалғыз болғаны жақсырақ па? Ол арасын анықтап біле алмадым, бірақ әйтеуір Прошканы жалғыз қалдыруға дәтім жетпеді. Проша шалаштың іргесіне етпетінен түсіп, бетін қозалақанмен көміп алып, солқылдап жылап жатыр. Менің ішке кірген тықырымды естіп, өксігін ішіне тартып, аз болықты да шыдай алмай қайтадан жылап жіберді. Енді тіпті көз жасына қақалып болып қалды. Менің де қолымнан келер қайран жоқ. Тек шашынан, маңдайынан сипай берем. Ол ақмақ, онда ақыл жоқ. Ақыл жоқ болған соң, мамамды айтқан деді Проша, әр сөзін көз жасымен қоса жұтып, ықылғатып, қылғына сөйлеп. Мен не дейін, не деп жұбатам? Осындайда сөз таба алмай тығылып қалам. Менің құтыла алмай қойған және бір жаман әдетім бар. Біреу қиналғанда оған демеу болар сөз айтудың орнына, соның кебін өз басыма киіп алып, қайғысында өзімді кетіп алам. Мына баланың жанының жарасы менің ішіме түсіп, жегідей жеп барады. Әкесі қанша жау болса да, әлі аузына ана сүті кеппеген бала оны салқын оймен түйіп, өзінен бөліп тастай алмады. Жүрегі қарсы айрылды деген сөзді естуші едім. Соның мағынасы менің мыйыма жаңа жетті. Мына баланың жүрегі қақ ортасынан айырылып жатыр. Проша сотқа бастан аяқ қатысқан жоқ. Сол келген беті болар, сондықтан әкесінің сорлы мінезін көрген жоқ. Егер көрсе, қорқаға кесінің жиренішті мүсәпір мінезі оның опасыздығына қоса, намыскер жастың жүрегіне өмір бойы тырналаса кетпейтін бір жиіркенішті әсер қалдырар еді. Жұбатуға шамам келмесе де, қасында болғаным Прошаға аз да болса жеңілдік әкелді ғой деймін. Әйел деген жарықтықтың қанша айтқанмен аналық жылуы бар. Кімге болса да жұмсақтау ғой. Егер қасында еркек отырғанда қасіретін намысы тұншықтырып, жарылып кетер ме еді, қайтер еді? Менің алақаныма жұмсарып жібейін деді. Бетін бүйіріме басып, көйлегімді ыстық демі, көз жасы сулап, іштегі отын шығарып, біраз солқылдап жылап алды. Біз отырғалы біраз уақыт өтті. Прошаның да іші сезетін шығар, ендігі сот бітіп, полицайларды ататын жеріне алып бара жатқан болар. Насовецтен естігенмін, партизандарды сапқа тұрғызып қойып, оларды көп алдында атады. Әдетте атар алдында өздеріне көрлерін қаздырып алады. Бір ғажабы, қай жағатса да атылатын адам қарсыласпай, үн-түнсіз өз көрін қазып шығады. Құлағымды тосып тың-тыңдаймын, әзір мылтық даусы естілген жоқ. Усачев пен полицай Тереха көрлерін қазып болып, самсаған мылтықтың қарсы алдында өздерінің өлімінен де ұятты күшті, масқара жалын тосып тұрмекен. Қаншама қақ ортасында жүрсең де, қашан көзің жұмылып кеткенше ажал деген сұмырайға бойың үйреніп кетпей. Құрғыр қорқынышты ғой, бірақ мынадай өлімнің қасында бетпе-бет келген жаумен айқасып өлген ақ өлім. Ие, өз адамдарың өңменіңе оқ таяп, кешірімсіз сазарып, саусақтарын мылтық шүріппелеріне басып тұрғанда, ондай ақ өлім тіпті қол жетпес бақыт болып та көрінетін шығар. Шынымды айтсам, бұл оқиғаның боларына күні бұрын хабардар едім. Насовец кейбір істерін менің көзімше Қасымбекпен ақылдаса беретін бір кеште осы жайлы әңгіме болған. Оның сондағы асықпай отырып шегелеп айтқан сөздері айнымай есінде қалды. Біз жаумен жаман соғысып жүрген жоқпыз. Әрине, бұдан да мықтырақ соғысуға болар еді. Партизандар қатары да молырақ болуы мүмкін еді. Біздің бір ескермей жүрген үлкен олқылығымыз бар. Біз әлі жауға қызмет істеп жүрген опасыздарды дұрыстап жазалаған жоқпыз. Есіңде болсын, Еділбаев. Бұл біздің үлкен қателігіміз. Мұның астында қандай мағына жатқанын байқайсың ба? Жаудың тылындағы халық немістің емес, біздің совет үкіметінің күшін сезетін болу керек. Маған бір жақсы ой келді. Бірнеше полицайларды ұстап әкеліп, осында сот құруымыз керек. Түсінесің бе, деп ол Қасымбекке тесіле қараған. Әрбір айтқан ойын саған бұл тартпай қабылдатқысы келіп, бетіңе тесіле қарайтын әдеті бар. Білем, сен қу жалтармақсың ғой, деп тұрғандай, оның өңменінен өтетін көк көзінен мен айыпты адамдай қысылып қипақтап қалатынмын. Полицайларды әрине қапсын бағып, жолын тосып атып тастауға болады. Бірақ арнайы сот құрып, үкім шығарып, заң жолымен атсақ. Байқайсың ба? Насовец өзінің сәтті табылған ойына сүйініп, өңіне күлкі жүгірді. Онда біз үкіметпіз, заңымыз бар, күшіміз бар. Оны халыққа қалай әсер ететінін білесің ба, а? Солай жолдас Еділбаев. Әр нәрсенің түп тамырына көз жүгірту керек. Сондықтан полицайларды ұстап әкелуге арнайы операция ұйымдастыруымыз керек. Анау Осачев сволшты қолға түсірсек екен. Ол бұрынғы белсенді ғой. Сондықтан оның қылмысы екі есе ауыр. Осачев құрғырдың атын естігенде мен шіміркеніп қалдым. Шынымды айтсам, оған жаным ашымақ тұрмақ бүйрегім де бұрмай. Тек оны осы араға әкеліп атпаса екен деп тіледім ішімнен. Прошканың осы халін сол сөзді естігенде көз алдыма елестеттім. Бізге ұстап әкелгенше сол құрғырды біреу қисайта салса екен деген үміт жүрегімде ішімде жүрген. Бірақ өз ойымды Насовецке айтуға бата алмадым. Екі араға салып Қасымбекті қинауға да Насовецтің жоспарын оның да бұздыра алмайтынын ішім сезеді. Біраз нәрсені ақылға салып түсінгім келсе де, затым әйел болғанға ма, ақылымды әлсіздігім, жанашыр сезімім жеңе берді. Соғыстың қатал заңына аяныштың әлі келмейді екен. Мұнда жүрегіңді тастай қылып жұмып алмасаң, ит талағандай ырың-жырың шығады. Соны білем. Бірақ қолымнан келмеген соң білгеніңнен не пайда? Насовец маған сом темірден соғылғандай болып көрінді. Осы әсерім дұрыс-ау деймін. Соңғы кезде жұрт оны темір комиссар деп атайтын болды. Бұл өзі мен әлі ұғынып болмаған үлкен шындыққа, бұлтарсы жоқ, жападан жалғыз шындыққа көзі мықтап жеткен адам. Соны жұрттың бәрі түгел ұғып, қалтқысыз қабылдағанша тыншымайтын сияқты. Өзінің сенген нәрсесіне шек келтірмейтін адам ең бақытты жан. Ондай адамның көңіліне күмән дегенің ұрланып кіре алмайды. Сондықтан да ол күшті өзгеден өктем болмақ. Қашанда өзіңдікінің дұрыстығын сезініп, бір демің жоғары тұрмаса, өзгелерді қалай бағындырмақсың? Өз бойымда болмаған соң ба, Насовецтің осы бір бітеу жаралған тұтастығынан қаймығамын. Мен осы землянкаға жасырынғалы, топшылауымша 5-6 сағат уақыт өтті. Шамасы түс қайтып, күнде еңкейген шығар. Манағы талып естілген атыс бірде күшейіп, бірде талмаурап барып үзіліп, қайтадан естіледі. Соған қарағанда орман шетіне бекінген партизандар бірден шегініп кетпей, неміс шабуылын әзірге тежеп қалған түрлер бар. Атакаға шығып, лап берген жаудың алғашқы қарқынын бір тойтарып тастауға шамасы келсе, екпіні бір қайтып қалған жау мұйтыңдап жылжып, үңгіп кірмек болып, көп шығынға ұшырап берекесі қашады. Соғыс таусынан аңғарғаным, дұшпан осындай халге душар болған сияқты еді. Мүмкін тіпті тойтарыс берер, енді жылжымас деген тәтті үмітте көкірегімді жылта бастады. Кенет атыстың іргеме жақындап қалған сонша тіпті бұршақтай шашылып пытырлаған автомат пен дүрсілдеген пулемет дауыстарының жігі ажырап естіледі. Әрі кеткенде 300-400 метрден алыс емес. Соғыс тура менің үстіме келер ме екен? Әлде бір бүйірден жанап өтер ме екен? Ойым әр саққа жүгіріп, үміт оты бір тұтанып бір сөнеді. Әйтсе де көңілі түскірім сезет, көбелек қуып келе жатқан жау бұл орманды партизандардан арылтпай, сірі тыным таппай. Бірақ партизандардың да бұл орманды тастап кететін ойы жоқ. Өздері әр шұқырын жатқа білетін орманның ішінде қашқақтай ұрсып, тереңге тартып, із адастырып, әрі берден соң немістердің өтіп кеткен жеріне қайта оралып, естерін тандырмақ. Биылғы көктемгі қырғында партизандар көп шығынға ұшыраса да, осындай әдіспен жан сақтап қалғанды. Олардың осындай түлкі құйрық соғысына еруім қиын болғандықтан, екі баламен осы үңгірде жатырмын. Соғыста жүргендерге қарағанда, үңгірде тығылып жатып күту онша қиын емес ау, тек азық жағы көбірек қинайды. Әсіресе биыл 43-ші жылдың жазы өте ауыр болды. Елде әбден титықтаған, өздері аштан ісіп кеуіп отыр, қолға ілінер еш нәрсе жоқ. майдан жақындаған соң немістердің әскері қоюланып, күзеті күшейіп, олардың абозын тонау да қиындап кетті. Осы қалың орманның ішінде біз дәмін татып көрмеген шөп те қалмаған шығар. Саңырау құлақ пен жеміс-жидек табыла берсе жақсы ғой. Ол түгілі қымыздықтың өзі кездесе бермейді. Кішкене су кездессе борық тартамыз. Бірақ бұл жақтың суларында қамыс, қоға аз болады. Далада өсетін тәтті тамырлар да жоқ. Кейде көзін қарауытып, кез келген жапырақ пен шөптің сабағын шайнайсың. Олардың жеуге жарамайтын сабағы ішек қарныңды бүріп, жүрегіңді айнытып, құсқынды келтіреді. Аш өзекке лоқсығанда ішіңді сыртқа айналдырып шығарғандай суырып, көзіңнен жасың парлап, құрсын айтар жоқ ит азапқа түсесің. Аштық шіркін қаратама. Кейде партизандар командирлерінің бұйрығын аттап, көлік өтіп жүрген жалғыз аттарында сойып алады. Орыстардың жылқы етін жемейтіні жайшылықта екен. Дулатым екіге жуықтаса да, емшектен айырғаным жоқ, тамақтан өтетін түйір таппай қалған кезде өз сүтіммен асырап келем. Оған енді міне кішкентай Света қосылды. Бұда жастан 4 ай асып кетті. Аша елден есейіп қалған екі балаға жететін сүт қайдан табылсын? Өз баламды қанша жақын көрсем де, аш ерні кезеріп, мөрейіп отырған титімдей сәбидің кескініне көзім түскенде дәтім шыдамайды. Емшегіңді емізген бала ішіңнен шықпаса да, етене жақын боп кедеме қалай, оның үстіне өзі тырнақтай болса да тура Светаны сойып қаптап қойғандай. Мына қиямет кезде әйел затынан маған серік болған жалғыз досымды ұмыттырмай есіме салумен келеді. Света сорлы, онсызда қиын тағдырын қасіретке салған, іштен шыққан жалғызының қызығын көре алмады. Қызық демекші, жалпы екеуміздің көрген қызығымыз әй шамалы болар. Светаның бізге келгелі өмірі тіпті қиын болды. Тіршілік ауыртпалығын айтпаймын, оған мен де төзіп келем. Николай мен екеуінің арасы барған сайын нашарлай берді. Анауда бір кіп-кішкентай болып алып, жібімейтін пәрекен тіпті темір шегедей қатып қалған. Алғашқы күні бір жаман мінез көрсетті. Кешке қарай Света екеуміз оңаша отыр едік. Мен кейіген соң Қасымбек те өздері оңаша болсын деп үйге онша жолай қоймаған, бір кезде зілмәңкеге Николай кіріп келді. Қайтып оралғанынан үміт етіп бірдеңе дәмелене қарап едім, көңілім басылып қалды. Сол манағы қалпысызданып тұр, қайта бұрынғысынан да ісінің кіріп кеткен сияқты. Әйтсе де біз екеуміздің оңаша сөйлесетін сөзіміз бар сияқты, жүр сыртқа шығайық, деді Светаға. Ендеше мен сыртқа шыға тұрайын деп екеуінің оңаша сөзінен үміт етіп оңтайлана беріп едім. Жоқ, біздің сыртқа шығып сөйлескеніміз дұрыс, деп Николай мені тоқтатып тастады. Света қорбиған сырмақ күртесін иығына ілді де үн-түнсіз Николайға еріп сыртқа шығып кетті. Мен неғыларымды білмей аңырып тұрып қалдым. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше, мүмкін екеуі сөйлесе келе ұғынысар деген әлсіз үмітім Николайдың безеріп тұрған түрі көз алдыма елестегенде сөніп қалды. Жаңағы ісініп кеткен кескіннен жақсылық күтуге болмайтын еді. Бір жамандықты сезгендей жүрегім мұздап, сасқанымнан не дәрмен қыларға білмей аз уақыт селтиіп тұрып қалдым. Содан сыртқа жүгіре шықтым. Екеуінің қай жаққа кеткенін де білмей қаппын. Құдай оңдап, сыртта Проша кездесті. Ол менің жау қуғандай аласұрған үрейлі ұсқынымнан шошынып, көзі бақырайып кеткен. Не болып қалды, Надя апай? Түріңіз қашып кеткен ғой, не болды, деді үрпиіп. Жаңағы Николай мен Света қалай қарай кетті? Проша олардың кеткен жағын сілтеп, менің соған бола неге соншама үрейленгеніме түсінбей таңырып қап қалды. Көктемгі дымқыл орманның ішінде қарайып кеткен ескі жапырақты етігімнің тұмсығымен күреп жүгіріп келем. Әлі көк шықпаған. Ағаш, бұталар, сидам, орман іші ашық болғанмен әлгекеуі көрінбейді. Әлде басқа жаққа, бір жыраға бұрылды ма деп алақтап жан жағыма қараймын. Алдымда кішілеу сай бар екен. Соның ерінеуіне келгенде ылдида тұрған Николай мен Светаны көрдім. Олар мені байқаған жоқ. Екеуінің не сөйлесіп үлгергендерін білмей, мен естігенім Светаның «жарайды, білгеніңді істей бер» деген сөзі ғана. Николай бір екі қадам шегініп, пистолетінің қорабын ағыта бастады. Сайға қалай домалап жүгіріп түскенімді өзім де білмей қалдым. Даусым да қаттырақ шығып кетсе керек. Николайдың қолы пистолеттің қорабында қалды, солай бүйірін таянған күйі маған таңырқап үрпие қарады. Мен келе Светаны құшақтай алдым. Сіресіп тұрған Светаның денесі бірден босаңсып, әлсіз қолымен менің мойныма асылды. аяғының да буыны кетіп, бар салмағымен мені төмен қарай тартып барады. Екеуміз жұмсақ дымқыл жерге отыра кеттік. Светаны қорғаштап бауырыма қыса беріппін. Ентігімді басып, қайта бұрылып қарағанымда Николай сайдың қабағына шығып барады екен. Шымыр денесі сірескен күйі артына қарамай, дік-дік басып, әрі қарай асып кетті. Светаның қаны қашып, бетіндегі секпілдері баттиып, ерні кезеріп, өңі әбден жүдеп қалды. Ажалы құрғырдың кейде алдында қорқынышынан артында қорқынышы күштірек болады. Жаңағана ет қызуы, ерекспен оқтан тайынбай тұрған қайсар Света басына төнген ажалдың бар салмағын енді ғана сезініп, оның сұмдық үрейінде бойына енді сіңіріп, әлсіреп қалған. Құшағым мен сезіп отырмын. Бір екі рет денесін қалдыратып, тұла бойына діріл жүгіртіп өтті. Тұңғыш рет көкірегімде үлкендік сезім оянып, Светаны оттан құтқарып алған баладай бауырыма қысып, иығынан сипадым. Сірә бірінші рет менің панамды сезгені осы болар. Света да менің құшағымнан босап кетуге асықпады. Сен үлгермегенде атып тастайтын еді, деді аздан кейін жәймен сұлық қана. Осы оқиғадан кейін Николай, әйтеуір мен білгенде Светамен тілге келген емес, бір отрядта жүріп екеуі қайткенде де бір-бірімен кездеспеудің, кездесе қалса бір-бірін байқамай өтудің амалын табады. Света тұрсын, ол менімен де тек кездесіп қалғанда бас изегені болмаса тілдесуден қалды. Светаны қалай жалғыз тастаймын? Көбіне екеуміз бірге жүреміз. Николай енді бұрынғыдай қолы бос кезінде біздің зелменкемізге келіп қарт ойнап мәслихат құру былай тұрсын тіпті бас сұғуды қойды. Қасымбек те екі әйелдің ортасында не бітірсін бөлектене бастады. Өңшең бойдақтардың ішінде жалғыз ерлі зайыптының жүргені ерсекен. Өзімде оның еркектердің арасында көбірек болғанын жақсы көремін. Света мен Николайды татуластырғым келіп талай ойландым, бірақ соның жолын таба алмай ақ қойдым. Николай деген бұрын адам сияқты елгезек, кейде бір ақ жарқын мінезі болушы еді. Енді суға салып, шиелеп байлап тастаған қайыстай түйілді де қалды. Оны шешетін айласын таба алмай, Қасымбекке қыңқылдап көріп едім, ода еш нәрсенің ретін келтіре алмады. Осындай нәрседе араға түсудің өзі қиын деп қиналды. Бұл жағдайды егжей тегжейіне дейін тінткілеп, оңашада көп ойланам. Бірақ өзімде дұрыс шешімін таба алмай қиналам. Ес білгелі құлағыма сіңген қасиетті бір ұғым бар. Ақ некемен қосылған жұбайыңның көзіне шөп салу үлкен қылмыс. Еркек намысы деген қиын болады. Еріңді масқара қылып жерге қаратпа. Осы күнге дейін осы сеніммен, осы өзгермес шындық көңілімде қобалжып көрген жоқты. Бірақ Светаның жағдайы бөлек қой. Мына жан алып, жан беріп жатқан заманда адамның бір оғаш басқан қадамы, қасіретті қателігі. Ау, бәріміз де сағат сайын өлім күтіп, оқтың астында жүрміз ғой. Бірақ өмір деген құрғыр. Ажалдың аузында, оқтың астында жүрсең де сол өмір екен. Қолың тиіп кетсе, ойын күлкің, әзіл оспағың, түк болмағандай қайтып оралады. Бір-біріңе реншің, өкпен азың, ұрыс керсің, ол да қабаттасып жүреді. Әркімнің құдай берген мінезі мен бойына сіңген ұғымы. Бұда қалмайды. Қандай тірлікке салсаң да, адам пенделігін істемей қоймайды екен. Жай кезде болса бір сәрәу, дәл мына жағдайда келіп, еркек намысы насырға шауып, онсыз да қиын тірлігімізді тіпті ауырлатып жіберді. Айтып отырмын ғой, тіпті сыпсың сөз өсегінде сумаңдап қалмайды екен. Света мен Николайдың арасындағы жағдай сыбыр күбір сөз арқылы жетті ме, әлде ерлі зайыптың арасы күрт үзілгесін өздері аңғарды ма? Әйтеуір бұл жағдай партизандарға да жеткен тәрізді. Мен оны жұрттың томсырайған түрінен танимын. Света мен ешқайсы танысып білісгісі келмейді, бойларын аулақ ұстайды. Әрине осы бір жағдай болмаса, олар жаудың қақ ортасында жансыз болып, астыртын жұмыс жүргізіп, партизандарға керек ақпар беріп тұрған мақты барлаушы смоглянкамен танысып білісуге, тіпті оны көруге қандай құштар болар еді.